Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnja emisija Vreme muzike donosi vam portret jednog od najpopularnijih kompozitora ranog romantizma, Roberta Schumana. Gotovo podjednako uspešan bio i na području klavirske, ali i simfonijske, koncertantne i vokalne muzike. Neki od najpopularnijih segmenata njegovog opusa imaćete priliku da čujete u današnjoj emisiji. Ja sam Maja Čolović-Vasić. Minijaturom Sanjarenje iz dečjih scena Roberta Schumana započeli smo današnje izdanje emisije Vreme muzike posvećeno ovom kompozitoru. Inače, jedan od najpoznatijih i najvažnijih autora 19. veka želeo je i nadao se da će postati virtuozni pijanista. Verovatno vam je dobro poznata priča o njegovom učenju klavira kod Fridriha Vika i o povredi koju je sam prouzrokovao vežbanjem uz svojevrsnu mehaničku napravu, a koja ga je sprečila da se dalje nada karijeri vrhunskog interpretatora. U svakom slučaju, kada je shvatio da neće biti pijanista, odlučio je da svu svoju muzičku energiju fokusira na komponovanje. Sve do 1840. godine, ipak sve Schumanove objavljene kompozicije bile su napisane za klavir. Kasnije je napisao i niz drugih dela, mnogo pesama, 4 simfonije, jednu operu i druga orkestarska, horska i kamerna ostvarenja. Schuman je bio i ugledni, uticajni muzički kritičar, a većina trećina njegovih tekstova o muzici štampana je u novom časopisu za muziku koji u Leipzigu upravo on i osnovao. Pomenute 1840. godine, nakon duge borbe sa svojim učiteljem klavira, uspeo je da se oženi njegovom ćerkom, Klarom Vik, pijanistkinjom koja je zaslužna za premijerna izvođenja mnogih kompozicija svoga muža. Schumann je tokom života stekao i nekoliko počasnih titula, bio je nagrađen doktorskim zvanjem na Univerzitetu u Jeni, bio je takođe profesor na muzičkom konzervatorijumu u Leipzigu, na jedno vreme bio i na mestu muzičkog direktora i dirigenta u Düsseldorfu, ali ostalo je zabeleženo da kao dirigent nije uspevao da ostvari veći uspeh. Preminuo je, nažalost, veoma rano, imao je samo 46 godina, te 1856. Poslednje dve godine svog života, nakon brojnih nervnih poremećaja i pokušaja samoubistva, proveo je na sopstveni zahtev u duševnoj bolnici.
Thank you.
U izvođenju violinistkinje Midori i Charlesa Abramovića pijaniste slušali smo lagani stav iz violinske sonate broj 2 u D-molu Roberta Schumana, kompozitora rođenog u Cvikau u porodici u kojoj se negovala ljubav ne samo prema muzici, već i prema literaturi. Schuman je rano upoznao dela Schillera, Goethea, Byrona, grčke tragedije, ali najjači i najtrajniji uticaj na njega imao je Jean Paul. Što se tiče muzike, najveći su uticaj imali još u detinjstvu Moscheles, Beethoven, Schubert i Mendelssohn. Pomenuti Jean Paul, odnosno deo jednog njegovog romana pod nazivom Maskarada, poslužuje Schumanu kao inspiracija za njegov opus 2, poznati ciklus Leptiri, komponovan u periodu od 1829. do 1831. godine, kada je Schuman definitivno rešio da napusti studije prava, koje je po želji majke započeo, i posveti se muzici. Upravo te 31. godine pojavljuje se jedan esej o muzici Frederika Chopina u Allgemeine Musikalische Zeitungu, u kojem o Chopinovim varijacijama diskutuju likovi koje je sam Schumann stvorio: Florestan, otelotvorenje Schumannove strastvene i burne strane, i Eusebius, njegova suprotnost, odnosno ona lirska, nežna, sanjalačka strana kompozitorove ličnosti. Glas razuma je bio treći lik, majster Raro. Nekoliko godina kasnije pod ovim će se pseudonimom potpisivati ispod napisa u novom časopisu za muziku, koji je i osnovao 1834. reviji, koja je bila žarište naprednih ideja u to vreme, na čim su se stranicama objavljivali napadi na konzervativnu zaostalost, osuđivao popularni i preovlađujući muzički ukus, koji je veličao ispraznu tehničku virtuoznost kompozitora, koje sam Schumann u stvari smatrao inferiornim. Zajedno sa svojim saborcima, Davidovim saveznicima, kako je taj svoj krug prijatelja istomišljenika nazvao, Schumann se zalagao i za oživljavanje interesa za kompozitore kao što su Mozart, Beethoven, Weber, ali je promovisao i dela svojih savremenika, Chopina i Berlioza recimo, a mnogo kasnije, što je također dobro poznato, i Brahmsa. Treba imati međutim na umu i to da Florestan i Eusebius nisu bili samo oličenje Schumannovih suprotnih raspoloženja, već i osnovnih težnji romantičarske umetnosti uopšte, pa samim tim i muzike. A delo u kojem osim njih svoje mesto imaju i ostali Davidovi saveznici, zajedno pak sa likovima iz komedije dell'arte, je svakako Karneval iz 1835. godine. Osim Pieroa, Arlekina, Pantalona i Kolumbine, u Schumannovoj karnevalskoj povorci nalaze se i oni ljudi koji su u njegovom životu imali posebno mesto, kao što su Klara Wieck, Chopin i Paganini. Mi ćemo sada slušati deo ove kompozicije, a sviraće Nelson Freire. Thank you. U izvođenju Nelsona Frira slušali smo minijature Kjarina, Chopin i Marš Davidovih saveznika iz klavirskog ciklusa Karneval Roberta Schumana, kompozitora kojem je posvećeno današnje vreme muzike. U Schumanovom stvaralaštvu klavir je instrument kome pripada posebno mesto. Njemu je posvetio prva 23 opusa i upravo je u delima za ovaj instrument postupno i izgradio svoj prepoznatljivi stil. Schumann je rado komponovao klavirske minijature, one su izrazi njegovih trenutnih osjećanja, neretko su podstaknute i van muzičkim sadržajima, kao što su neki biografski momenti, odnos prema prirodi, književna dela, ljubav prema deci, vizije fantastičnih motiva i često je te minijature grupisao u cikluse i to poetskih naslova, Leptir i Kreslerijana, dečje scene, karneval, šumski prizori itd. Napisao je Schumann do duše i tri klavirske sonate, vredno je pomenuti opsežnu fantaziju opus 17, a ono što je važno reći je to da su ove kompozicije poput Chopinovih ili Listovih u velikoj meri obogatile i tehniku i kompozitorske postupke u klavirskoj muzici 19. veka. Kada je 1840. godine počeo da širi svoje umetničke interese, Schumann je napisao jednu koncertnu fantaziju za svoj omiljeni instrument i orkestar. Kasnije je fantazija postala prvi stav jednog od najlepših koncertantnih dela epohe romantizma, klavirskog koncerta u A-molu. ovo koncert u A-molu Roberta Schumana u izvođenju Evgenija Kisina i Londonskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Colin Davis. Pored ovog koncerta, Schumann je napisao i jedno delo za violončelo i orkestar, koncertantno naravno, kao i jedan koncert za violinu. Violončelo i klavir su također instrumenti kojima je posvetio svojih 5 komada u narodnom stilu, jedno od njegovih kamernih dela nastalih opet nakon 1840. godine, godine koja ima značaj prekretnice u njegovom životu. 3 gudačka kvarteta opus 41, klavirski kvartet opus 47 i klavirski kvintet opus 44, sve iz 1842. godine, 3 klavirska trija i 2 violinske sonate, to su neka od kamernih ostvarenja u opusu kompozitora u kojem osim muzike za klavir drugu veliku grupu čine kompozicije za solo glas i klavir, odnosno solo pesme. U više puta pomenutoj 1840. godini Schumann je napisao čak 168 pesama. Uspeo je da objedini svoje dve velike ljubavi prema književnosti i prema muzici. Nije ni čudo što se ta godina u njegovom životu i naziva godinom pesama. A naravno, ono što ga je podstaklo da se okrene poeziji, to jest rečima, bila je ljubav prema sada supruzi Klari Schumann i želja da se njegova osjećanja prema njoj pokažu na konkretniji način. Sa druge strane, sigurno je vrlo inspirativno delovala nemačka lirska poezija Richard Eichendorff Heine i s obzirom na to da je ovaj kompozitor posvećivao veliku pažnju izboru tekstova, može se reći da je naišao na potpuno pripremljeno i pogodno tlo za dalje oblikovanje svojih vokalnih kompozicija. Takođe, može se reći i da bi se od tekstova koje je Schumann primenio u svojim solo pesmama mogla sastaviti antologija nemačke poezije tog vremena. Iako je počevši od 1840. godine nekoliko puta pristupao komponovanju solo pesama, njegova najznačajnija dela sa tog područja nastala su upravo 1840. To su ciklusi pesnikova ljubav i ljubav i život žene, ali i pesme na Heineove i stihove raznih drugih autora. Venac pesama, opus 24, nastoje na Heineove stihove u proleće 1840. i već ukazuje na Schumannovu karakterističnu senzibilnost, koncipiran je kao ciklus pesama čije se raspoloženja, slike i emocionalni kontrasti smenjuju i variraju. 3 pesme upravo iz ovog ciklusa slušat ćemo izvođenju Tomasa Kvasthofa.
Niemals liebten die Ohren. heimlich im grausamen Bunde verschwollen, spottet den Tückisch der liebenden Arzt.
Bile su ovo pesme iz ciklusa Venac pesama Roberta Schumana, slušali smo ih u izvođenju Tomasa Kvasthofa. Naravno, treba podsjetiti da se na vokalnom području Schumann nije ograničio samo na solo pesme, već je povremeno pisao i horsku muziku, napisao i nekoliko dela većeg opsega za hor, soliste i orkestar, tu su pre svega Manfred, prizor iz Goethevog Fausta, oratorijum Rai Peri, koje otkrivaju sklonost romantičara ka fantastičnom i neobičnom, ali također otkrivaju i razmišljanja o problemima života i smrti. Schumann je napisao čak i jednu operu, Genoveva, 1849. godine je završio, ali se iz tog dela izdvaja jedino predigra kao jedno od najistaknutijih orkestarskih ostvarenja ovog autora. A kada već govorimo o orkestarskim kompozicijama, u poslednjem segmentu današnje emisije osvrnućemo se i na Šumanove simfonije. I ovom se obliku on okrenuo posle 1840. godine, tako da je osim brojnih uvertira u periodu od 841. do 50. godine napisao i 4 simfonije. Uticaj Beethovena u pogledu komponovanja simfonijske muzike kao autora koji je zaista simfoniju kao oblik doveo do poznatih vrhunaca bio je naravno vrlo jak u to vreme i na neki je način uplašio, sprečio ili barem na neko vreme odložio namere velikog broja autora da i sami pokušaju da napišu svoje priloge simfonijskom žanru. Slično je bilo i sa Šumanom, koji je svoje prve pokušaje na polju simfonijske muzike napravio već 1829. kada je napisao 2 stava simfonije u G-molu. Ona je na kraju ostala ipak nedovršena, dok je 12 godina kasnije, 1841. tokom samo 4 dana, kako beleže biografi, skicirao delo koje je danas poznato kao prva simfonija. Biografi također beleže da su Šumanu u nastojanjima da postane simfoničar pomogli uticaj drugih značajnih simfoničara tog vremena, Mendelsona i Schuberta. Zapravo je Schubertova 9. simfonija, koju Šuman otkrio i analizirao, učinila najviše da se odvaži i konačno napiše svoje sopstveno simfonijsko delo. Navodi se da je veliko ohrabrenje za okretanje ka orkestarskoj muzici Šumanu pružila naravno i njegova supruga Klara Vik. Ono što se uočava u ovim njegovim delima je to da je on osim proširenja izraženih sredstava obogatio i sadržajnost svojih umetničkih ostvarenja. U ovim delima on više ne slika muzikom samo svoje lične osjećanja i lične doživljaje, već postaje tumač spoljašnjih događaja. Pre svega se tu misli na lepotu prirode i njegove zemlje, pa tako jednostavnost narodne melodike, koja se može primetiti u nekim drugim Šumanovim delima, ovde postaje upadljivija. 4 simfonije nosi neke podnaslove. Prva je recimo Prolećna, nastala u najsretnijim danima njegovog života, na početku braka sa voljenom ženom. Druga u C-duru, opus 61, opsežnija, donosi mračnija raspoloženja i formalno se smatra najuspelijom. Treća u S-duru, opus 97, nazvana Rajnska, još je jedna himna prirodi, koncipirana u 5 stavova i zapravo najpopularnija od svih njegovih dela u simfonijskom žanru. Poslednja, 4. simfonija, opus 120, mogla bi se nazvati i simfonijskom fantazijom, s obzirom da se njena 4 stava nadovezuju jedan na drugi bez pauze, ali i zato što ih Šuman povezuje istim tematskim materijalom. Mi ćemo današnju emisiju završiti fragmentom iz Simfonije broj 3, dakle Rajnske, koju ćemo slušati u izvođenju Nemačkog simfonijskog orkestra iz Berlina, a kojim diriguje Kent Nagano. fragmentom iz Simfonije broj 3 Roberta Schumana. Poštovani slušalci, u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Berlina pod upravom Kenta Nagana zaokružili smo današnju emisiju Vreme muzike posvećenu stvaralaštvu Roberta Schumana. Prijatno popodne žele vam Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.